Kas grėsia prancūzų tautai? Vidas sėdėjo fotelyje parietęs kojas ir skaitė laikraštį. Vido tėtis, kilnojamos mechanizuotos kolonos dispečeris Aleksas Šakalys, sėdėjo už rašomojo stalo apsikrovęs knygomis, vadovėliais bei sąsiuviniais ir visiškai rimtai suraukęs kaktą sprendė matematikos uždavinius. Kaip sekas? Paklausė Vidas vis dar tebesklaidydamas laikraštį. Vieną uždavinuką jau atrodo įveikiau, liko dar du. O tu kaip matau laikraštį skaitai? Aha. Na ir ką rašo? Nieko gero. Vidas giliai atsiduso. Pasaulyje tikrai nieko gero. Tu tik paklausyk. Prancūzijos demografai sunerime. Pastaruosius 20 metų mažėja gimimų skaičius. Tai gali turėti dramatiškų padarinių šalies ateičiai. Jeigu artimiausių metų padėtis nepagerės, prancūzų tautai gresia išnykimas. Prancūzai linksmi žmonės. Būtų, žinoma, labai gaila, jeigu jie išnyktų kaip tie dinozaurai. Aš nebaigiau. Demografinių problemų tyrimo instituto prie suvienytųjų nacijų organizacijos mokslininkai mano, kad nebus demografinio sprogimo, kuriuo gąsdino sociologai. Jų nuomonė, gyventojų skaičius žemėje nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos nebedidėja, o mažėja. Priežastis – raštingumo didėjimas, vaikų gimstamumo kontrolė, vėlyvų vedybų tendencija, didėjanti moterų emancipacija daugelėje šalių ir kitka. Va, tas visuotinis raštingumas nieko gero neduoda. Palauk, aš nebaigiau. Paskutiniais apskaičiavimais 2000 metais mūsų planetoje bus 5,8 milijardo žmonių. Anksčiau buvo manoma, kad minėtais metais Žemėje gyvens 20 milijardų žmonių. Iš tikrųjų, nekokios naujienos. Tiems prancūzams laikas susimastyti. Paryžius be prancūzų būtų visai ne Paryžius. Ir apskritai, kasgi tuomet mums madas diktuotų, kas kino komedijas apie aukštą blondiną kurtų. O dabar paskaitysiu apie Albaniją. Albanijoje šeimos turinčios po 2-4 žmonės sudaro daugiau kaip pusę visų Albanijos šeimų. Tėti, siūlau padaryti nedidelę pedagoginę pertraukėlę. Ar gali pasakyti, kur yra Albanija? Tikrini mano geografijos žinias? Leisk pagalvoti. Albanijoje auga po 2 ir daugiau vaikų, vadinasi, logiškai mąstant, jie nėra labai raštingi, vadinasi, tikriausiai Albanija kažkur netoli Kinijos arba Mongolijos. Silpnai, mano mielas. Mokytojas Katinas už tokį atsakymą tau suraitytų dvejetą. Albanijos liaudies respublika yra Balkanų pusėsalio pietvakariuose. Šiaurėje ir rytuose ribojasi su Jugoslavija, pietryčiuose su Graikija. Vakaruose yra Adrijos jūra, sostinė Tirana. Sės, sūnau, 5 su pliusu. O dabar, tėti, pažiūrėsim, kaip tu susipažinęs su geografiniais terminais. Pasakyk, kas yra demografija. Geografija, demonstracija, deklaracija, demokratija, demagogija, demografija, grafija, mafija. Aleksas Šakalys užlenkė bene 8 pirštus. Ne, demografijos dar nesimokėm. Blogai, kad nesimokėt. Reikėtų žinoti iš bendro išsilavinimo. Demografija yra mokslas apie žemės gyventojus, šeimas, jų vystimasi ir irimą. Aha, kitaip sakant, apie vedybas, skirybas ir nykstančius prancūzus. Pasistengsiu neužmiršti. Na, jeigu tu vėl pradėjai apie prancūzus, tai Prancūzijoje skirybos visai nemadingos. Ten skiriasi tik kas 10 šeima.
O Lietuvoj?
O Lietuvoj kas 3.
Iš kur taip viskas žinai?
Iš laikraščių.
Gerai, kad turi laiko laikraščiams skaityti.
Tarytum tu, tėti, neturi.
Aišku, kad ne. Nuo ryto iki vakaro darbas, o vakare pamokos, namų darbai.
Tėti, o kodėl tu nesimokiai, kai buvai toks kaip aš?
Kai aš buvau tavo metų, žinok, buvo sunkus laikai. Reikėjo apie duoną galvoti, o ne apie mokslus. Dabar prievarta vadovėlį į rankas bruka, dabar visuotinis mokymas, privalomas vidurinis, o mano laikais niekas nežiūrėjo, kiek klasių esi baigęs. Juodam darbui dirbti išsilavinimo nereikia. O Japonijoje net eiliniai darbininkai baigia aukštuosius mokslus. O firmų vadovai, visokie menedžeriai ir bosai, net po kelis aukštuosius. Ten, žinok, net gatvių šlavėjai privalo specialius kursus baigti. Japonijoje be mokslo žinių bei išsilavinimo dingęs žuvęs.
O tu žinai, kodėl japonai tokie protingi?
Nieko jie neprotingi, tik labai darbštus.
Ne, sūnau, japonai protingi. Užtat, kad daug žuvies valgo. Jiegi tik visai neseniai mėsą kramtyti pradėjo. O nuo amžių amžinųjų vis žuvi ir žuvi.
Pamatysi, kai tik japonai mėsos valgys daugiau nei žuvies, viskas. Japonai bus nebe japonai. Mėsa, žinok, neigiamai veikia smegenų ląsteles ir atima iš žmogaus organizmo visą energiją. Prancūzai net varlių mėsą valgo, betgi nepasakysi, kad yra bepročiai. Prancūzams šis atvejis netinka, prancūzai daug vyno geria.
Lietuviai irgi geria.
Taigi, tik visa bėda, kad prancūzai geria, o lietuviai nusigeria. Ir galima sakyti, visai žuvies nevalgo, nors gyvena prie jūros.
Tiesą sakant, kad ir valgytų, protingesni nepasidarytų.
Kodėl?
Ne ta žuvis.
Nori pasakyti, kad Japonijos jūroje kitokios žuvis gyvena?
O kaipgi?
Toliau aiškino tėvas. Juk mąstymas stimuliuoja fosforas. Japoniškose žuvyse to fosforo su kaupu, o lietuviškose ir su žiburiu nerasi. Beje, mano laikais dar buvo, tai kodėl net vidurinės nebaigiai?
Buvau bebaigęs darbo jaunimo vakarinę. Bet greit apsivedžiau, paskui atsiradai tu, prasidėjo kiti rūpešiai. Velnės, niekaip negaliu apskaičiuoti stačiakampio gretasienio tūrio. Tuos tris matavimus reikia sudauginti ar sudėti.
Nesakysiu, tėti, nepedagogiška, galvok pats.
Suprantama, pasakinėti negalima, bet
reikia mažiau mėsos valgyti.
Taigi.
Na, o kas naujo tavo mokykloj?
Nieko naujo. Tiesa, Maigys turi brolį.
Kokį brolį?
52 centimetrų.
Įdomu, burptelėjo Vido Šakalio tėtis, visiškai pasiklydęs uždavinio sąlygoje.
Tėt?
Ką dar pasakysi?
Aš irgi norėčiau turėti brolį.
Japonai neseniai nustatė, jog vienas vaikas šeimoje neigiamai veikia tėvus, o tėvai vaiką. Aš laikraštį skaičiau.
Ką dar skaitėjai?
Kad kiekvienas lietuvių šeimos vaikas turi turėti brolį.
Tu jau visai nusišnekėjai. Kokį brolį?
52 centimetrų.
Oho, bijau, kad šito uždavinio aš vienas niekaip neišspręsiu.
Tėti, aš rimtai.
Rimtai, bet sūnau, jau lyg ir vėlu, tu tik pagalvok, kaip visa tai atrodys iš šalies. Tau 14, o tavo broliukas vis tikluose klykia.
Na ir kas?
Ogi tas, kad vaikus gimdyti jaunų tėvų darbas.
Man viskas aišku, tu paprasčiausiai išsisukinėjai.
O kai judu su mama važiuojate į svečius, tu man sakai, jog aš esu vyras ir nori su manim pasikalbėti vyriškai. Šį kartą mes sykiu pasiimti negalime, nes mes grįšime vėlai, o tu ne mažiukas, gali pabūti namie vienas.
O man vienam neįdomu, supranti?
Ir apskritai, tėvai auginantis vieną vaiką yra didžiausi egoistai, štai kaip. Ir į jokius svečius jūs daugiau nevažiuosit, aišku?
Aišku, aš būtinai pasikalbėsiu su mama.
Pat žinai, kad vyrai negimdo.
Kada pasikalbėsi?
Na, gal ryt, po ryt.
O kodėl ne šiandien?
Gerai, pasistengsiu šiandien.
Meškučių KMK dispečeris Aleksas Šakalys dėjosi skaitas uždavinio sąlygą, o iš tikrųjų mąstė, kaip išsisukti iš keblios padėties, į kurią jį pastatė jo paties sūnus, kuriam, tiesą sakant, dar ir pienas nuo lūpų nenudžiuvo. Ir sugalvoktų man šitaip, Prancūzijoje mažėja gyventojų skaičius, Albanijoje viskas gerai, Japonijoje dar geriau, o jam, matai, reikia broliuko, jis laikraštį skaitė. Tarytum, tas broliukas būtų šokoladinis saldainis. Nuėjai į parduotuvę ir nupirkai.
Nieko savo norai.
O gal nereikia, ką? Abejingai tarė tėtis. Tu tik pagalvok, kūdikis užgultų ne tik mamos, bet tikriausiai ir tavo pečius. Jį reiktų supti, čiučiuoti, migdyti, pasakas sekti.
Tėti, jeigu tu manęs neklausysi, aš tau niekada nepadėsiu ruošti namų darbų, aišku?
Nu, kągi, jeigu taip nori, aš pakalbėsiu su mama.
Tu privalai mamą įtikinti.
Žinoma, aš įtikinsiu.
Tėtis prisitraukė sąsiuvinį ir pusbalsiu murmėdamas uždavinio sąlygą į Niko graužti pieštuko galą. Vidas Šakalys sulankstė laikraštį ir atsistojęs tėvui už nugaros kaip tikras mokytojas prie savo mokinio, pažvelgė į skaičiais primargintą juodraštį.
Na, tiek to pasakysiu, bet tai bus paskutinis kartas. Stačiakampio gretasienio tūris apskaičiuojamas sudauginant visus tris jo matavimus.